takadda o Yohana Boris oppusiyoro meli hokumte Yesu nomo mshigin mbo o bataya bikom pas kuks hotchin Yesu haneli mbo o bataya bedelazo rusulua u Yesu enset malimara yeno muri li yumre yumtet limun yehog Yesu liker matawu no melimre Lazarus ne yeromre belgan Yesu ne kada dine meli de kele bata dimno momshigin kano mwo perdu lita mon nardi kumu amos monli na mon hor moden uho kurumu Yesus na u pegele kano mo inhishin hidungu kuru kutesele umshigin. Ambaya huda iskarioti urowanga bidiani kem Yesu uhinyasin Yesu ahoa zele. Yanyuwene melibib kano mo awonge kobne kahole yi. Ai kahole ruwose gawers deuhak. Yahuda Iskarioti nlor kane yanzelimen ulon was nkobne nea. Sede wukuhiwu kumune ulo wambopon badinghor. Ulo ye maselihew. Yesu zeli ayage meli. Uhukume mno limi hodu ahime mjoka. Ai kodanki nomosenko obnene. Ambaba kodanki o nohimmas immene ya. Anumute Lazaru gegde yage. Da ahune hogwe inzi Yesu ro bo obataya. Yahuda ne itumone hanelebidingu. Yanzelim Yesu hondunwa halimi yehinit Lazarus ne u Yesu yonse bidimara. Gomoneng konsishil ega murilhi yehot Lazarus nchingu. Limin uo Yahuda ne itumone yagite doren gomoneng konsishil. Esheli huludinye bili Yesu. Hunne ya Urushalima barktite Yesu. Bo izgista chari del moro di yen haubuki yompasa. Hogole nzi Yesu ron Urushalima. Ye dekele jesu kelem. Yeze elimuru. Ye gontite u. Yerom yonse chor. Yerom ze. Erbongon birishir. Shirhit na nuso o. U uhane njini liyawara. Shirhit u nuso o. Uro kugomu Israelea. Yesu romnikne intono ya ujanka. Boro gense biden matoshira inzi. No ya Urushalima. Tasu no hogo gera. Kugomu no ukarone. Intono ya ujanka. Iritakan yannike mungune nak inkalimsina seda o asapse Yesua. Kada o ya bakse nzi gense matunguro. Kumu toko lulukane hun hun bo agine toa. Dadi u agirazulus ule ni saga. U enstu unhognea. Bogdin hunne diro mosenguna yeyelele hunne kamato. Liu hante mologur hit gonte din ua. Yuro limi yehogotele unomog kaliu hiatiu. Bo falisane hogote ya Urushalima hag ya gonte te Yesua. Yeze lin hindinye yetu ahi hoksumnoma. Ai honodak dolisete u. Ekengilik ne hok Yesu. Kane bidinye hane kabuki oa. Greek na rukun. Yen ha limi yenu muteshiri rubongon. Eha nere bil Philip. Kuyao beyasada ndako galili. Yeko nuru yezeri gosu techang hanu Yesu. Philip hali ulelele Andraus. Andraus in Philip ne hanele yelelele Yesu. Yesu zeli e daunumusete o ahitimem sepsa. Me waunet. Me nomlelo nip. Goyu nyu. Henendak. Se yumuliste. Gougan. Yurom moas. Ambada o yupotne. Yumatele den. Wanchontong hogun u. Kaneng honodak. Uwa taageng hogun ro bidishira. Netu yage hogun u. Kaneng honodaka. Uwa kum hogo shir. Obamta. Kapu hi memno mumgawa. Udorume bide mroa. Kane o uhim shit inching u. Kwa wangu no meme mgo tatuli asepsu. Yesu rorog matong marmongu. Mwaka mem hogo nesu hogumuli. Yam himzi. Umzi tatuli dosume ka sorkob de. Ai. Konga menha liming kada o. Utatu. Yage ahinit sekem semru. Bo Yesu riltekana. Ahogole okinchor o. Ntonushiri. Oromze. Mbi site. Msekem site hindi. Mando hindi msekem sekumune. Moto hune. Eluwe kane esu esuwa. Yehogole kachor o. Yezele aidakar o. Yekin yezele wukin kuwanto mushiru wu, wutepsu wu. Yesu zele limli o na hogote kachoro owa, sede limno mmoka o shiri hipishin honu dakatma, mmoka o shiri him lutumbebdin gomotong kugumon yetkot. Uro gomotong honodaka. Amba me dao akameme ntono kana. Limi nkane manle hunne han bindi. Ronumo ngukane momo kute gom marmo uhitea. Morto hunne shaselu roginse bidin taka dao matashir. Azi. Kristi ashit kodanki to lionya uzite akim wa unet ukani waune kawa unetu Yesu zelie mokaya udahi kanenchu chichas romosenone nomnor hiu chin chichas romosenone tasi tatim liu no mcho. Utatim liwa uwa hini choyu mdara. Sharno mchichane dadi noro mwona. Liming no warakte hune mchichara. Bo Yesu lirte kane ya u argumnike u kulie. Kodi mshere. Kodi lote uso ye kute limsi tiat ilmone nyishi nyea. Kapunkane ne yesher inzi ulo kristia. Kane on ashose lorum ishaya wan lorum matushiri. Uzi yawe wangune himshere matene. Biil wanone yawe lente bebdu ngu. Ohante ehok sumshara rimi ishaya dogumze indikin bidi shir post yishinye kumu uho kurdinye tasi yehin inyishinye yenip kumu unhurdinye har emonte bindi mdosote e potol hul ishaya unlor kane rimu uhyanak sekemsem yesu Wurorog motungu kap unkobding sherding hurdinye ngune motenye bidin gosye yin Yahuda ne yeshelegungu amba esimlinta yengelen tasi palisane lutye nkuken yosu matoshiri yeji semchon hunne bum ye otteshiri bomyea. Gomul Yesu di ahite pishin hunnetma. Yesu yosuris chor den uzeli ushele bindia. Mewu hondi ushilta amba uromshele. Ungutomnu mana net uromem hyana. Urom hyanu tatuli. Utomnu men honodaka. Men han honodak limim imyet hunnem chichas. Ushele mea. Tasi ushet in chomba. Bon uhoge matelia. Udole toa. Mampishu utma. Yanzi limim pishin honodak utma. Om hanta. Sede limim mgut honodak. Netu yagma. Ugox kumu ne matilia wampishitma urokon matili tomlora tohiti umpishitma hodolkom. Yanzi kamato maton hindi toa tatuli utomnuma nhindi ngu uyame choyunto. Mbo mhito ronea. Mnifse karam sao rona unwot. Unhogo bamta. Liminkane. Kap bong liyu mlora. Tatuli ze me mloriyu.